Itsasoaz gaindi.
Pequeño ni fuerza desdeñable, porque ya no hay pueblos aislados. Como establece la segunda declaración de La Habana, ningún pueblo de América Latina es débil, porque forma parte de una familia de 200 millones de hermanos, tienen el mismo enemigo, sueñan todos un mismo mejor destino y cuentan con la solidaridad de todos los hombres y mujeres honrados del mundo.
Poursuivre la lutte dont l'objectif primordial est de sauver la dignité de l'homme africain, le peuple congolais a choisi l'indépendance immédiate et totale.
Arratsaldeon eta ongi etorriak beste behin ere Ades Alambrar Alabediko irratsaio internazionalista honetara. Gaurkoan programarekin hasi aurretik beste behin ere besarkada bat zoritxarrez kartzelan egon behar duzun horri eta etxetik entzuten gaituzun horri ere ba, gure partetik besarkadarik beroena.
Eta gaurko irratsaio honetako asteko kronika Brasildik hasiko dugu. Brasilgo konstituzioa aldatzeko erreferenduma proposatu baitu Dilma Rousseff presidenteak.
Eta badirudi Afganistan aldean ere zerbait mugitzen ari dela eta Talibanek Katarren ofizina edo bulego bat zabaldu eta azte betera eraso gogorra burutu baitute Kabulen, ba, presidentearen egoitzari eta CIA estatuatuetako zerbitzu sekretuek erabiltzen duten hotel bati eraso eginda. Mugimendu militarrak bakarrik ez, badirudi ba, mugimendu politikoak ere gertatzen ari direla, izan ere ba, Afganistaneko presidente den Karzaik esan du ez duela bake elkarrizketetan parte hartuko ez badau Afganistanek prozesua zuzentzen, alegia, estatuatuek prozesua zuzendu nahi badute, ba, Afganistaneko gobernuak ez duela parte hartuko.
Eta Kosoberen aitorpena Europako Batasunarekin lankidetzan hasteko oztopo da, eta horretan indar handia egiten ari da estatu espainola.
Eta datu kezkagarri bat, izan ere emakumeen aurkako indarkeriaren eskualdekako eta mundu osoko zenbatespena izeneko ikerketa lana burutu dute, eta ba, honek igortzen dituen datuak kezkagarriak dira, izan ere emakumeen 135ek sufritu dute inoiz sexu indarkeria, esan bezala datuak benetan kezkagarriak.
Eta urtebete pasada egiptoarrek Mohamed Mursi demokratikoki aukeratu zutenetik eta badirudi ezer gutxi ospatzeko dagoela.
Eta asteko kronikarekin bukatzeko Kurdistan aldera begira jarriko gara, izan ere Ojalanek amaitutzat emandu bake prozesuaren lehen fasea eta bigarren fraserako bere proposamenak aurkeztu ditu, ba, PKK gerrilla eta Turkiako gobernuaren artean ematen ari den bake prozesuaren baitan. Eta elkarrizketa, gaurkoan bi elkarrizketa izango ditugu, izan ere, ba, kolaboraziorik ezin izan dugu lotu edo ba, kolaboratzaileak oporretan joan diren ez dakit, baina gaurkoan ez dira eskuragarri egon eta horregatik ba, bi elkarrizketa izango ditugu eta biak nolabait hildo beretik joko dira eta normalean ba, programa honetan jorratzen ez dugun hildo bat izango da, ezta?
Bai, hasiera batean Txileko Manu García izango dugu, bera ezkerre alternatiboko edo bueno, ezkerreko mugimenduko partaide da eta ba pixka bat gainera ba esplikatuko digu ba bueno, ze ezker mota dagoen orain Txilen eta baita ere ba Txileko egoera ba gaur egun.
Eta ondoren Leire egongo da gurekin estudiodan, bera urtebetez Quebecen egonda eta gauza jakina da, ba, duela urtebete luze joan den udaberrian, ba, ikasle mugimendu gorrak eta indartsuak egon zirela Quebecen, Txilen gertatu zen antzera, eta kontatuko digu apur bat, ba, nola dagoen egoera gaur egun eta zertan geratu den duela urtebeteko altxamendu hori, ba, xehetasun handitan sartu gabe ere, ba, interesgarria izango dela deritzugu eta horrela iritsiko gara, pues, printzipioz, arratzaldeko 9:30 eta agur esan beharko dizuegu datorren irailer arte, ba, guk ere ondo merezitako porrak hartuko baititugu eta beraz, ba, gozatu gaurko irratsaioa, ikasturteko azkena izango da eta beste gabe, ba, hasi aurretik kuña pare bat entzun eta oraintxe asteko kronikarekin etorriko gara.
Herritarron epaia.
Giza eskubideak, irtenbidea, bakea.
Herritarron epaia.
1987-2006 dotrineten.
Herritarron epaia.
Herrira mugimenduaren ekimen ibiltaria.
Uda osoan zehar herritarron epaiak Euskal Herriko 80 herri baino gehiago bisitatuko ditu. Herritarren ekarpenak jasotzeko.
Azken plaza irailaren 14an izanen da Anaitasuna polikiroldegian, Iruñan.
Herritarron epaia.
Herrira mugimendua.
Irrati librea gara.
Irrati librea gara.
Komunikatzeko beste modu bat.
Komunikatzeko beste modu bat.
30 urte daramagu horretan.
30 urte daramagu horretan.
Hogeita hamar urte daramagu askatasunez komunikatzen. Eta zu? Zertan ibili zara azken 30 urteotan?
Alabedik, bere misioa biderkatuko du.
Zurekin, beste 30 izan aldi.
Alabedi irratia. 30 urte, kolpez kolpe.
Langabetu eta handitzen.
8.222
perceptoras de RGI.
y aunque aumentan las necesidades, obstaculizan el acceso a este derecho.
Y cientos de cifras más representan circunstancias de precariedad.
Krisiak ez du pobrezia eragiten. Politika publiko txarrek eragiten dute.
La crisis no causa la pobreza, la causa las malas políticas públicas.
Manifestación el miércoles 3 de julio a las 7:30 en la Virgen Blanca.
Atera Kalera,
plataforma de los derechos sociales de Gasteiz.
Brasilgo konstituzio aldatzeko erreferenduma proposatu du Dilma Rousseff presidenteak. Brasilgo kaleak protestaz eta manifestazio jendetsuz bete dira azken 18 egunetan. Horri erantzunez erreforma politikoa gauzatzeko proposamena luzatu zuen atzo Dilma Rousseff presidenteak. Konstituzioa aldatzea ahalbidetuko luken erreferenduma deitu nahi du. Kaleek diote herritarra nahi dutela lehen leherroan eta ez botere ekonomikoa. Kaleetatik datorren energia edo zinoztopo baino handiagoa da. Adierazpen hoiekin egin zion Rousseffek egitasmoari. Zehazki, bost itun proposatu ditu. Garraioan, hezkuntzan, arlo fiskalean, osasunean eta politikan. Azken hori da esanguratsuena. Batzar konstituziogile bat osatu alizateko erreferenduma deituko du. Eta batzar horrek erreforma politikoa gidatuko luke. Erreformaren muinetako bat ustelkeriaren aurkako borroka izango dela aurreratu zuen presidenteak. Izan ere, manifestazioetan gehien entzun den kritiketako bat izan da berau. Legedi berrien ustelkeria delitu ankertzat hartu litzateke eta zigorrak asko zorrotzagoak izango lirateke. Duela kasik hiru aste, 2014ko munduko futbol txapelketaren gestia kritikatzeko, 60.000 lagun inguru elkartu ziren Belo Horizonten. Hortik aurrera, 1980ko hamarkadatik Brasilen izan diren protesta jendetsuenak bizi izan dituzte egunotan. Osasunean, hezkuntzan edota garraioan dauden urtsuneak salatzeko. Atzo Movimiento por el Pase Libre garraio arloko mugimenduarekin bildu zen Rousseff. Ondoren, herrialdeko 27 gobernatzaileekin eta hiri handienetako 26 alkaterekin elkartu zen. Tartean iragarri zuen erreforma politikorako nahia.
Eta Talibanek eraso egin diote Afganistango presidentearen egoitzari negoziazio politikoak astearen ataritan. Afganistango presidentearen egoitzari, defentsa ministerioarenari eta Ariana hotelari, Estatu Batuetako zerbitzu sekretuek maiz erabiltzen duten hotel honi, eraso egin diote gaur goizaldean Talibanek Kabulen, Afganistaneko hiriburuan. Euskal Herrian goizeko hiruak zirela egin dute erasoa. Jama berri agentziak jakinarazi duenez, 10 leherketa eta tiro ugari izan dira presidentearen egoitzaren inguruetan. Hamid Karzai edabideen aurrean agertzekoa zen unean egin dute erasoa. Erasotzaile guztiak hil dira Kabulgo polizia buruaren arabera eta ez dute bestelako biktimei buruzko informaziorik eman, hala ere Talibanek bere erasoa euren gain hartzeko kaleratu duten oharrean jakinarazi dute etxai ugari hil dituztela bestelako xehetasunik eman gabe. Eta Karzai presidenteak esan du elkarrizketetan ez duela parte hartuko Afganistanek prozesua zuzentzen ez badu. Presidenteak 24 orduren buruan kolpe bat emandu mai gainean, izan ere Talibanekin Katarrera negoziatzera ordezkaritza bat bialiko zuela iragarri zuen joan den astean, eta ez zuela paratuko horretarako aurretiko baldintzarik. Hala ere handik 24 ordura elkarrizketetan ez duela parte hartuko esan du, atzerriko indarrek prozesuaren zuzendaritza Afganistango gobernuari utzi esean. Eta presio egiteko, bertan bera utzi ditu Ameriketako Estatu Batuekin segurtasunerako akordio bat egiteko negoziazioak. Washingtonen ekintzen eta adierazpenen artean dagoen aldea aipatuz. Izan ere, Karzai eta Ameriketako Estatuetako gobernua akordio bat lantzen ari dira 2014 urtean nazioarteko tropak kakotxartean erretiratuko direnean Washingtonek eta Kabulek akordio bat lantzen ari dira esan bezala laguntza militarra bermatzeko izan ere zalantza handiak daude ea nazioarteko imperialisten laguntzarik gabe ba, Afganistango gobernua Talibanen erasoi eusteko gai izango ote den. Izan ere Talibanek ez dute Afganistango gobernua onartzen, txotxongilo deitu izan diote maiz eta elkarrizketak Ameriketako Estatu Batuekin egin nahi dituzte zuzenean. Karzai presidenteak bere rola aldarrikatu nahi izan du adierazpen horrekin eta Ameriketako Estatu Batuekiko independentzia islatu. Bakearen kontseilu gorenak ez du Katarreko elkarrizketan parte hartuko Talibanekin prozesua Afgani hartu ezean, hori da gutxienez esan dutena. Etxe zuriak eren egun jakinarazi zuen Talibanekin zuzenean hasiko zituela elkarrizketak ordea eta zehaztu zuen elkarrizketak afganiarren artean izango direla. Gauza bitxia da, baldin eta beraiek hortik badaude, baina horrela jartzen du.
Kosoboren aitorpena Europar Batasunarekin lankidetzan hasteko oztopo. Senegalika gulo denun be. 2008ko otsailean aldarrikatu zuen Kosovok independentzia alde bakarrekotasunez. Hainbat estatuk aitortu zioten estatu izaera, baina ez zuten hala egin beste batzuek. Zatiketa horrek badira 5 urte geroago eta azeleratu eginda Europako Batasunarekin elkarlanean aritzeko negoziazioak abia ditzaketenean. Atzo eztabaidatu zuten 27 herrialdekideetako atzerri ministerioetako ordezkariek Kosoborekin lankidetza hitzarmen bat abiatzeko aukeraz, baina ez ziren ados jarri. Espainiak eta Ziprek oztopatu zuten agiri bat adostea, ez baitute Kosobo estatu gisa aitortzen. Ez dugu jarrera aldaketari Kosoberen inguruan. Serbiarekin akordio badago, ezarri eta ebaluatu egin behar dena, baina ez du ezerk aldaraz izan dugun jarrera. Esan zuen atzo Espainiako atzerri gaietarako estatu idazkari Gonzalo de Benitok. Ohartarazi zuenez, 80 herrialde daude nazioartean Kosoboko independentziaren kontra, eta gu talde horretan gaude. Gaur eztabaidatuko dute berriro gaiaz, gai orokorretarako batzordean. Hartzen duten erabakia estatu buru eta gobernu buruek onartu beharko dute ostegunen eta ostiralean Bruselan egingo duten goi bileran. Kosoberekin lankidentza hitzarmen bat abiatzarekin batera, Serbia Europar Batasuneko kide izateko negoziazioi data bat jarriko liekete 27ek. Horrela Pristinak eta Belgradok euren harremanak normalizatzeko erdietxitako akordioa saritu nahi du Europako Batasunak. Efe berri agentziak eman du 27ak lantzen ari diren testuaren zirriborroaren berri. Agiriak dionez, estatukidek estatusaren inguruan duten jarrera alde batera utzita egingo litzateke Kosoborekin lankidetza hitzarmena. Akordioa Europako Batasunak eta Pristinak negoziatuko lukete eta ez Europa Batasuneko estatukideek. Horrela saihestu egingo litzateke Kosovo aitortzen ez duen herrialdeek hitzarmena berretsi behar izatea.
Eta mila milioi emakumeek jasaten dituzte sexu erasoak. Ez dira kasu bakanak, ez da istripuak ere. Mundu osoko emakumeen eren batek baino gehiagok sufritzen ditu sexu erasoak. Nesken eta andrazkoen eskubideak urratzen dituen jokabide eredua orokortua da beraz. Osasunaren munduko erakundaren arabera. Mundu osoko izurriti bat dela esan du, hiru emakumeetatik bati eragiten dion izurritea hain zuzen. Oh, 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 osasunaren munduko erakundeak aurkeztu berri duen txostenak emakumeen aurkako indarkeriaren eskualdekako eta mundu osoko zenbatespena izena du. Eta mundu osoko andraskoen aurka egindako erasoak barkatu eta sexu indarkeria salatzen ditu. Bertan jasotzen diren emaitzak oso kezkagarritzat jo ditu erakundeak. Guztira emakumeen 135,6% sufritu dute sexu indarkeria bikotekide hoien, senideen zein ezagunen eskutik. 1.000.000 andre gutxi gora bera. Txostenean, beste indarkeria mota batzuk daudela onartzen den arren, eraso fisikoak bakarrik zenbatetxi dituzte. Kopuru orokorra beraz, handiagoa izan daitekela onartu dute. Indarkeria fisikoaren barruan, bikotekideek eta bikotekide hoiek eragindakoa da maizen errepikatzen dena. Harremanak izan dituzten andren eren batek pairatu ditu tratu txarrak. Bestalde, emakumeen hilketen 138% bikotekideek edo bikotekide hoiek eragindakoak direla esaten du txostenak. Beraz, munduan erahildako emakumeei dagokionez, 10 kasutik 4 sexu indarkeria dago atzean. Bikotekide ez direnek eragindako erasoen kopurua txikiagoa da, baina kezkagarria beti ere. Hala ere, mota horretako bortizkeriari buruzko informazioa eskasa dela nabarmendu du osasunaren munduko erakundeak. Datuak herrialdeka eta errentaren arabera sailkatu dituzte. Herrialde txironetan, Afrikan, Asiako hegoekialdean eta egozein herrialdeko Amerikan jaso dituzte sexu indarkeriari buruzko daturik altuenak. Besteak beste, Afrikako emakumeen 145,6% sufritu duten osbait sexu erasoren bat. Bangladesh, India edo Myanmarren berriz, 10 andraskotatik 4 egin diete eraso. Hala ere, herrialde horietan datu fidagarriak biltzea zailagoa izan dela aitortu dute ikerlanaren egileek. Zenbait herrialdetako erakundek ez dituztelako adibidez, 49 urtetik gorako emakumeen kontrako erasoak zenbatzen. Hala ere eta zoritxarrez ezaguna zaigunez, indarkeria mota hau ez da periferiako herrialdetan soilik ageri. Orokortutako fenomenoa da. Aurkitu diren datuek agerian uzten dute andreen kontrako bortizkeria ez dela esparru txikietan bakarrik ageri den gertakari bakan bat. Munduko osasun publikoari eragiten dion arazoa da. Eta ezinbestekoa premia handiko neurriak hartzea. Eta txosten honetan biltzen den beste datu kezkagarri bat da adin gazteon artean gertatzen diren sexu erasoak. Osasunaren munduko erakundeak aurkezturiko txostenean azpimarratzen da sexu indarkeria goiz azaltzen den fenomenoa dela, izan ere mundu osoan 15 eta 19 urte bitarteko emakume gazteen 129,4% jaso dituzte tratu txarrak bikotekide edo bikotekide hoien eskutik. Eta adin guztietako emakumeek jasaten dituztela erasoak lehendik ere ezaguna.
Ezer gutxi ospatzeko. Urtebete pasada egiptoarrek Mohamed Mursi demokratikoki aukeratu zutenetik, eta milaka herritarrek islamistek eta ez islamistek Tahrir plazan presidente berriari babesa erakutsi zionetik. Aurten baina ospakizunik ez da egongo enparantza simbolikoan. Mursi bakartuta eta kritiken erdian beteko du Egiptoko buru gisa egindako lehen urtea. Herritarrek azken urtearen azterketa egin dute eta ez daude pozik. Hala diote behintzat inkestek. Basira iritzi publikoa aztertzen duen Egiptoko zentruak egin duen azterketaren arabera, Egiptoaren 144 presidentetzarako hauteskundeak aurreratzearen aldekoa dira. Eta iaz Mursiren aldeko botoa eman zuten herritarren 130 bakarrik eskainiko liokete babesa gaur. Islamistak eta laikoak, gizon eta emakumeak, gazteak eta nagusiak, Egiptoko gizarteari haserrea sumatzen zaio. Eta biziki kaltetu da presidentearen eta oroar anaia musulmanen irudia. Kairoko unibertsitateko irakaslea den Mustafa Kamel politologoaren ustez, hiru hamarkadako diktaduraren eta trantsizio demokratiko komplikatuaren ondotik, inork ez zion mirakulorik eskatu Mursiri. Bagenekin urte zaia izango zela, baina erakutsi du Egipto sustraitik aldatzeko jokabiderik ez dutela. Herritarrek krisi ekonomikoari aurre egin ez izana leporatzen diote batipa presidenteari. Barne produktu gordinaren 112%ko defizit publikoa, atzerriko dibisen erreserba murritza eta erregai gabezia arazo zarrak dira Egipton ordea. Mursi denbora irabazi nahian dabilela diote, parlamenturako bozak egin arte. Izan ere, ez du nahi nazioarteko diru funtsarekin sinatu beharreko 4.800.000 dolarreko mailegua hauteskunde baino lehenago iristerik. Mailegua jasotzeko lehen baldintza da diru laguntzak murriztea eta neurri hori ez lukete onartuko herritarrek. Orain arte, Erdoganen eredua edo arpegia deitzuko islamismoa kopiatu nahi izan omen du Mursik, baina ez du emaitza esanguratsurik lortu. Xehata irakaslaren arabera, anaia musulmanak presio egiten ari dira Egiptoren izaera sunita goraipatu eta Siriako anaiak tinkoago babesteko. Testu inguru horretan ulertu behar da, Kamelen iritziz, xiiten kontrako kanpaina sutsua. Egiptoarrek, improvisazioa eta arrokeria egotzi dizkiote presidenteari bere lehen urtemugan. Kritika hoien erdian bada herritarrek ezkutatzen ez duen iritzi bat. Mursi ez da bere erabakien jabe. Egipto arraskuren ustez, Kairat el-Xader eta anaia musulmanen beste liderra dira herrialde itzaletik gobernatzen ari direnak. Mursik izaera ahula du, eta gobernuaren irudia besterik ez da iristen dio xehatak. Eta zer gertatu da presidenteak hainbeste zin egindako elkarrizketa nazionalarekin. Xehatak argi dauka, ahaztu eginda. Egipto islamizatzea da gobernuaren xede bakarra, eta horretarako estatu aparatuan infiltratzen ari dira nahia musulmanak. Garapen politikoa eta ekonomikoa etzaile interesatzen, Kamelen ustez. Hezkuntza, edabideak eta kultura dira haien obsesio bakarra. Kamelen iritziz, oposizioak ez dio probetxo atera anaia musulmanen gainberari. Ez daukate herritarrei aurkezteko proiekturik eta ez daude gizartean sustraituta. Oposizioak landa ere muetan antolatzen hasi behar duela uste du Kamelek. Urrengo parlamenturako bozetan boto gehiago lortu nahi badituzte, diskurtso urbanoak alde batera utzi eta Egiptoko errealitatea onartzen hasi beharko dute, erantzi du. Tamarrut, errebolta izeneko mugimendua da Mursiren kontrako azkenekin bidea. 15 milioi sinadura bildu dituzte. Alde laikoak ez ezik, kanpaina horren atzean daude Egiptoko gutxiengo erlijiosoak. Batipat, koptoak, sufiak eta musulman xiitak. Ekainaren 30erako antolatu dituzte manifestazio jendetsuen bidez, indar erakustaldea egiten saiatuko dira berriz ere oposizioko indarrak.
Eta ikasturte honetako azken asteko kronikako azken berriarekin itxaropenari ba leio bat zabalik utzi nahi dugu ba udan zeharrea zer gertatzen den izan ere Oialanek amaitutzat emandu bake prozesuaren lehen fasea eta bigarren faseko proposamenak aurkeztu dizkio Turkiako gobernuari. PKK-ko liderra eta sortzailea den Abdullah Öcalan biziarteko kondena betetzen ari da joan den hamarkadatik Estambuletik gertu dagoen uharte batean. Astelenean, Bakea eta Demokrazia Partidu Kurduko delegazio batekin elkartu zen. Alderdi Kurdua bitartekari lanak egiten ari da bake prozesu honetan gerriaren eta gobernuaren artean. Hauen bidez, Öcalanek komunikatu bat helarazi zuen. Bake prozesuaren alde egiten jarraitzeko asmoa adierazi zuen eta prozesuaren lehen fasea amaitutzat eman du. PKK Kurdistango langileen alderdiko milizianoak, aurreko hilabetean, alegia maiatzean, hasi ziren Turkiak administratzen duen Kurdistango lurraldetik ateratzen modu ordenatu batean. Eta Iraken menpe dagoen Kurdistanera igaro ziren, gatazka politikoari amaiera erraztu asmoz. Gatazka honen ondorioz, 40.000 lagun baino gehiago hil dira, 30 urteetan, esan beharrik ez dago, gehienak kurduak izan direla. Abenia jiki zurukula, zuruku ara kele horodo, zuruku bena mangarani keleni, zuruku... Oialanek dio, lehen fasea amaitu, eta bigarren faseko proposamenei kasu egingo diela estatuak, eta ondorio egokietara helduko direla. Oialanek dio, naiz eta indar batzuek traba egin, prozesuarekin jarraitzeko asmoa duela, eta gainera, irabaziko dutela uste dutela. Bakea eta demokrazia alderdi kurduaren helburua, Erdoganen gobernuak adierazpen askatasunaren aurkako legeak entzea da. Zigorkodea aldatzea eta alderdi politikoen inguruko eta hauteskundeen inguruko legea aldatzea baita ere, bakerako lehen urrats modura.
Thank you. تجيبوا سبرزان استي سبرزان استي بو ام خا اوا بكن تشيكن برادي تشيكن برادي اغير بردا جانم شوات خستدلم جينا مزندايم اغير بردا جانم خست دلم جینا مزندای
Aquí tenemos al compañero Manu, Relaciones Internacionales de la Izquierda Libertaria de Chile. Hola Manu, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, gracias por la invitación.
Bueno, en estos días, en estas semanas, bueno, y justo hoy, estás en Gasteiz, estás haciendo una gira en Euskal Herria. ¿Cuál es la razón de estar aquí en Euskal Herria?
Bueno, vengo con la intención, con el objetivo de afianzar los lazos entre la izquierda y el movimiento popular chileno, con el pueblo vasco, que bueno, seguimos con mucho interés cuál es el desarrollo político que existe aquí, cuál es el proyecto político de la izquierda vasca, y a nosotros nos interesa afianzar relaciones con ella y tener relaciones lo más sólidas, lo más firmes posibles por nuestro internacionalismo, ¿no? Y porque nos sentimos bastante identificados también con la causa, ¿no?
Uh-huh. Igual empezaríamos explicando un poco el concepto de libertario, ¿verdad?
Sí, bueno, nosotros por libertario nosotros habría que explicar un poco en qué momento surge nuestro proyecto político en Chile. Nosotros surgimos a fines de los 90, en un momento en el que la izquierda en Chile está bastante maltrecha. Viene después de atravesar un periodo de travesía por el desierto. En el 90 termina la dictadura de Pinochet, pero hay una transición vigilada, una democracia vigilada, un poco al estilo del Estado español. Y bueno, los que se oponen a ese pacto de Estado que deja fuera al pueblo, pues quedan en una posición de minoría y un poco aislados, ¿no? Entonces, durante los años 90 es un poco, como digo, de travesía por el desierto. Y entonces, a fines de los 90, que es cuando surgimos nosotros, pues tenemos que partir prácticamente de cero, sin apenas referentes. Entonces, un poco lo que nos queda más a mano pues es la contracultura, son los espacios autogestionados, el poder popular a nivel local. Y bueno, a partir de ahí nos vamos configurando, eso sí, teniendo siempre muy presente lo que es nuestra tradición de lucha, tanto en Chile como en Latinoamérica. Entonces, nosotros veíamos lo que había sido la experiencia de la Unidad Popular en Chile, con todas sus limitaciones. Veíamos lo que habían sido las experiencias de lucha guerrillera, veíamos otro tipo de experiencias de lucha popular latinoamericana, y evidentemente nos identificábamos con ella, veíamos que vivíamos y aún vivimos en un país dependiente, en un país sometido al imperialismo, y por tanto que teníamos que dar una doble lucha, ¿no? una lucha por la soberanía, por un lado, y una lucha también de liberación social, ¿no? Entonces, ese es el sentido que nosotros le damos al término libertario, ¿no? Nosotros no renegamos, aunque defendamos el poder popular y la autogestión social, nosotros no renegamos de la necesidad de constituir una organización política y de dar la pelea también en ese sentido, y de constituir una organización a nivel nacional, estructurada, y de hacer un trabajo popular amplio, ¿no? Pero lo que sí, tenemos una desconfianza amplia en la institucionalidad actual que hay en Chile. Pues es una institucionalidad heredada de la dictadura de Pinochet y que impide la participación popular. Entonces, nosotros los esfuerzos que estamos haciendo van dirigidos a transformarla.
Justo iba a preguntar justo pues cuál es la situación actual de Chile, y acabas de empezar y no sé.
Bueno, aquí seguramente las noticias más recientes que tendréis de Chile serán del movimiento estudiantil del 2011, que fue bastante conocido a nivel mundial. Ha sido, la verdad, un revulsivo. Y ha ayudado bastante a desplazar hacia la izquierda el sentido común del chileno promedio. El pueblo chileno, durante los casi 20 años de dictadura y 20 años de gobierno de una coalición de centro-derecha y centro-izquierda, que fue, bueno, y es la Concertación, fue adoctrinado y fue acostumbrado primero por la vía armada, ¿no? Por la vía de las armas, de un golpe de Estado, y después por la vía del adoctrinamiento cultural, a ser individualista, consumista, y bueno, a ver como algo natural, como algo lógico, el tener que pagar lo que serían unos 300, 350 euros al mes por tener educación universitaria, a pagar un seguro de salud mensual si querías tener una salud medianamente digna, a tener que tener pensiones privadas, porque no existe un sistema público de pensiones, no existe tampoco seguro de desempleo, y bueno, y todo eso era visto como algo natural, no como algo bueno, pero decir, bueno, así son las cosas, ¿no? Nada es gratis, hay que pagar por todo. El movimiento estudiantil desde 2011, que viene de mucho antes, de dar una serie de peleas parciales, lo que consigue es cambiar ese sentido común. Es decir, que se deje de ver como algo natural todo eso y se considere que existen una serie de derechos sociales básicos que deben estar garantizados, como son la salud, la educación, una vejez digna, y que bueno, y que realmente no es como nos dicen, de que no existen los recursos para financiar todo eso. Porque lo que se está viendo es que Chile, si uno mira las cifras macroeconómicas, está creciendo muchísimo todos los años, gracias a que el precio del cobre, que es el principal recurso del que vive Chile, está ahora mismo muy alto, porque China está comprando muchísimo cobre. Pero claro, de esos recursos que está generando el cobre, el pueblo de Chile ve muy poco. El pueblo de Chile sigue teniendo unos sueldos que de media serían unos 400 euros y el coste de la vida es enorme. Entonces se ve que hay un crecimiento económico, pero que no se refleja en la calidad de vida del pueblo. Entonces, lo que se está cada vez instalando con más fuerza es la necesidad de tener una soberanía sobre los recursos naturales. De hecho, el próximo día 11 de julio hay convocado un paro nacional, o sea, una huelga, lo que aquí sería una huelga general, y una de las principales demandas es la soberanía sobre los recursos naturales y el fin del sistema de las pensiones privadas, que se cree un sistema público de pensiones con participación tripartita, que esté el Estado por un lado, los trabajadores y la patronal, que todos aporten a ese fondo común y con eso se financie un sistema público de pensiones, porque lo que hay hasta ahora está dando unas pensiones que son de miseria, de 100, 150, 200 euros como mucho, y con eso no se puede vivir en Chile a día de hoy, ni mucho menos.
Y aparte, bueno, comentabas que el 11 de julio habrá una huelga general, pero desde aquí sí que se ve que hay bastante represión en Chile. No sé.
Sí, bueno, hay una cuestión que es que, bueno, comentaba que la transición chilena tuvo como modelo a la transición española. Entonces, al igual que pasó aquí, allí nunca hubo una limpieza de los aparatos represivos. O sea, los mismos jueces de la Corte Suprema que había durante los tiempos de Pinochet, del dictador Pinochet, siguen siendo los mismos que hay a día de hoy, menos los que se hayan jubilado, pero los que han entrado son de la misma cuerda. Las Fuerzas Armadas, lo mismo. Pinochet muere en el 2006 y, bueno, hasta el momento, casi hasta el momento de su muerte, mientras él tiene uso de razón, es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, como aquí lo es el rey, ¿no? Entonces, y bueno, y los carabineros, que vendría a ser lo que aquí la Guardia Civil, es un cuerpo que también tampoco fue limpiado, tampoco fue purgado después de la dictadura. Se mantuvieron todos en sus cargos y una legislación represiva que en lo sustancial tampoco cambió, que más o menos se ha mantenido presente, ¿no? Entonces, si tenemos en cuenta todos los elementos, vemos que lo que es las estructuras profundas del Estado siguen siendo unas estructuras fundamentalmente pinochetistas. Entonces, eso determina, evidentemente, unos niveles de represión bastante, bastante altos.
¿Y cómo está en este momento la izquierda de fuerza? ¿Cómo veis el futuro? ¿Si es posible conseguir los objetivos que me has comentado antes?
Sí, bueno, como comentaba, el 2011 ha supuesto un revulsivo bastante importante y ha hecho que la izquierda salga un poco de las catacumbas a la que esta transición pactada la había condenado, porque había impuesto un sistema que se llama binominal, que es un poco para que nos hagamos una idea como el que puede haber en los Estados Unidos, en el que dos partidos, o sea, dos grandes bloques conglomerados, en el caso chileno, dos grandes conglomerados políticos, no pueden tener un competidor, porque el sistema está hecho para favorecer esa existencia de dos grandes bloques políticos y lo que se sale de ahí no sale en la foto. Es decir, por ejemplo, una fuerza política como el Partido Comunista Chileno, que tiene un 5% de votos, no pudo conseguir representación parlamentaria hasta que no se alió con la coalición del centro-derecha y centro-izquierda, que es la Concertación. Entonces, nosotros lo que consideramos que, uno, hay que acabar con esa institucionalidad. Dos, que esa institucionalidad no es posible romperla desde dentro porque se reproduce a sí misma. Y que, por tanto, tres, es necesaria una ruptura democrática con ese marco. Nosotros pensamos que ahora mismo estamos en una etapa de acumulación de fuerzas, que pasa, por un lado, por seguir fortaleciendo el movimiento popular, tanto el movimiento sindical, el movimiento estudiantil, el movimiento territorial, que en Chile llamamos de pobladores, y que, por otro lado, también pasa por la creación de una alternativa política. Esa alternativa política, a día de hoy, todavía está en un estado bastante embrionario. En noviembre próximo va a haber elecciones y la izquierda, aparte del Partido Comunista, que se va a presentar en alianza con esta coalición de centro-derecha y centro-izquierda, presenta dos candidaturas, o sea, se presenta todavía por separado. O sea, no hemos conseguido todavía los niveles de unidad necesarios para desafiar al modelo del punto de vista político. Seguimos acumulando en las calles, seguimos acumulando en la movilización, pero nos sigue faltando también esa patita, ¿no? Y bueno, en eso estamos también, en construir esa alternativa y poder constituirnos en alternativa y disputar la hegemonía, ¿no?
No sé, para ir acabando la entrevista, si te gustaría pues comentar algo que no hemos comentado o subrayar algo que te parece que es importante subrayar.
Bueno, decir que para mí es un agrado y un honor y una alegría estar en Euskal Herria, que para nosotros es un ejemplo enorme de internacionalismo. Tanto el pueblo chileno como el latinoamericano en general ha sabido del internacionalismo vasco, y nosotros queremos, en la medida de lo posible también, ser capaces de devolver esa mano amiga y contribuir también a la solución política y a la construcción de una sociedad vasca libre y socialista.
Pues muchas gracias, Manu, por estar en este programa y por estar en Euskal Herria, pues contando en primera persona pues la situación de Chile. Hasta la próxima.
Muchas gracias a vosotros. Hasta luego.
Somos una radio libre.
Somos una radio libre.
Creemos en otra forma de comunicar.
Creemos en otra forma de comunicar.
Y llevamos 30 años haciéndolo.
Y llevamos 30 años haciéndolo. ¿Y tú qué has estado haciendo estos 30 años?
¿Cansada de aguantar la misma basura de los más mierda?
Pronto, Alabedi va a multiplicar su emisión.
Vamos a poner en marcha una nueva emisión en euskera.
Alabedi irratia. 30 urte, kolpez kolpe.
¿Sí? ¿Cómo? ¿Sarra, sarro? ¿Otra vez? ¿El quinto año? ¡Maldita sea! ¡Lo han vuelto a hacer!
¡Sarra!
Aleza recoja y autogestiona tuak eta parte hartzaiak.
Orgullosas de un casco viejo luchador y solidario.
Ekainaren 23-tik 30-ra.
Del 23 al 30 de junio.
¡Sarras! ¡Arro!
¡Ojo pa'l barrio!
Rojuaya, Unadikum, Ashuddu ala ayadikum, Abusul arda tahtani alik.
Uinek ez dute mugarik, ez dago ezirik, ez hormarik, ez oztopori geldituko dituen.
Las ondas no conocen de fronteras.
Uintifada.
Uintifada.
Astelenero arratsaldeko 8:00etan Alabedi irratian. Igandero goizeko 11:00etan Taztaz irratian. Eta une oro 3bikoitza.herriak.org webunean.
Uintifada. Una invitación a la intifada global en las ondas libres de Alabedi irratia.
Kolaboraziorik ez dugu izango esan dizuegu programaren hasieran. Eta beste elkarrizketatu bat izango dugu, kasu honetan ere ba, ikasle mugimenduaren inguruan hitz egiteko, baina Txiletik kontinente oso bat zeharkatuko dugu iparralderantz eta Quebecera iritsiko gara. Hemen mikrofonoan bestaldean dugu Leire, arrastion.
Kaixo.
Eta ba, joan, bueno, urte honetan Erasmusean egon zara Quebecen eta ba, aprobetxatuko dut arte hau bertan ikusi duzunari buruz hitz egiteko. Ba, ondo iruditzen mazaizu, lehenengo galdera izango litzateke, ea zer ikusi duzun bertan eta ze goeratan dagoen ikasle mugimendua.
Bueno, ba, justo ikustea tokatu zaidana ez da beste munduko ezer. Nik ikusi dut oso gizarte individualista bat, non bakoitzaren helburua den, ba, hori karrera bat ateratza eta jazta. Baina badakit, justo ni heldu baino lehenago, egon dela iraultza antzeko bat, ikasle iraultza antzeko bat. Hori oraindik nabaritzen da gizartean, baina ikuste da dagoela nahiko itzalita. Eta, bueno, bai, batez ere hori ikusiko dugu ja bultatzen den, eh?
Oker espanago, aipatzen duzun ikasle mugimendu hori joan den urteko udaberrian indartu zen eta hartu zituen Quebecoko kaleak ez dakit zer kerain zuen ikasle altxamendua ez dakit deitu dakioken edo...
Ba, lako zerbait, bai. Kontua da, urtero unibertsitateak, bueno, estatuak, igotzen dituela unibertsitateko tasak, matrikula tasak, eta horrek azkenan, ba, piztu du pizkate aserrea, ez, jendearen gan. Ulertu dudan ez, ikasle bakoitzak ordaintzen du urtero 4.000 dolar ikasteagatik, hori da, ba, 3.000 euro. Eta hori da, unibertsitate publikoan, ze hori da, dagoen aukera bakarra. Osa ez dago unibertsitate pribaturik. Mundu guztia joan da behar da horra, baina hori ba urtero garestiago.
Eta zer da apur bat egin zuten ez dakit greban aritu ziren, ze motatako mobilizazioak egin zituzten nuda berrian?
Bueno, nik ikusi duana da ikasle mugimendua ez dela dena bat fakultate bakoitza daukala pizkatzot bere asamblada eta doazela pizkatzot fakultateka, ez? Baina gero bai ikusi dut simbolo bat bihurtu dena apurtzu bat nazionala, Quebec nazioarena, dena karratu gorria. Eta ikusten da jende guztiak erematzen duela simbol hori ba, borroka unifikatu bat bezala.
Nola karratu gorria?
Karratutzu bat gorria, ba.
Simbolo
bat, bai, hori da. Eta horrek bai ematen diola, ba, pizkate bateratasun bat edo mugimenduari, baina beraz nik ez dut ikusi olako ikasle abertzaleak bat, edo horlako ikasle mugimendu antolatu bat nazional mailan.
Beraz, esan daiteke, gertatu zena izan zela pur bat espontaneoagoa edo bat batekotasun hori izan zuela, baina aipatu duzu hasieran gaur egun ez dela mantentzen ba, duela sortzi bat hilabete, sortzi, ez, jau, urte bete, ja,
bai, urte bete.
Ba, errotu zen mugimendu hori, zertan geratu zen, ze lortu alzuen aldarrikatzen zuena?
Bueno, alburu principala zen tasak geistea, eta ez dakit zerbait lortu duten, baina lortzekotan oso txiki izan da, ze ez da ikusten nolako benetako iraultza bat izan den ikaskenean, oza, ikusi dut asko itzali dela, bai izan zela purtzu bat zerbait espontaneoa. Bueno, hori izan da, nik ikusi duana, eh? Gero batek daki, beraien begiretan, eta ze gertatu den, baina nik ikusi duana izan da hori. Eta batek daki, nik uste dut oraindik altzatuko dela, ze tasak ez dira jaitsi, eta jendeak jarraitzen du haserre. Osa, nik hitz egin dut batzuekin, eta komentatzen ziren guztiek, ba, zeukaten kristolako gogoa, ba, gauza hauek aldatzeko, ez, orduan. Hori zabalik geratzen da.
Eta beste Quebekeko Quebeken gertatu den beste gertakari politiko garrantzitsu bat izango litzateke joan den irailean oker espanago hauteskundeak burutu zirela eta bertan esker independentistak nolait irasi zituela hauteskundide horiek ez dakit igual ikasle mugimenduak eragina izan zuen hauen zan edut ikasle aurreko gobernuan aurkagindako borrokak eragin zuen aldaketa hau edo beste zenbait faktorek ere eragin duten.
Baliteke ikasle mugimendu honek eragin izana ze bai partidu hau orain gobernuan dagoena kontsideratzen da eskertiarra edo nazionalista eta eskertiarra. Orduan baliteke eragina izana, baina ezin izut esan.
Eta naharitu aldaketa zan edut ze politika jarritu martxan ze borondatarekin dago jendea, zer ikusi duzu herri mailan egin bat?
Iraultza batek, oza, independentismo horrekiko. Ikusi dudana da, batez ere independentista mugimendu hori dagoela gure gurasoen adinean. Oza, gehiago, ba, 50 urtekoen artean oso bizirik dagoela grin hori. Baina nik gazteekin hitz egiten nuenean, ikaslekin, guztiek esaten ziaten bai, nik Quebekekoa naiz, baina kanadiarra ere bai. Orduan, independentismo grin hori edo ez dut ikusi hainbeste. Bakarri ikusi dute zientziak politikoak ikasten dutenen artean, ikasle horien artean. Orduan, ez dakite etorkizunik ero izango ben.
Gero, gauza jakina da historian zehar gutxien ez azken urteotan bi galdeketa egin dituztela independentziaren inguruan, hauetan emaitza estua izan bazen ere, eseskoak irabazi zuen, ez dakite meti etorkizunari begira, ba, beste galdeketaren bat egiteko asmorik dagoen, edo irabazteko aukera ikusten den, ez da gutxien ez hemen komunikabideek
bueno,
ez duten ez horren berri ematen.
Irabazi nahi dutenek jarraitzen dute, insistitzen, klaro, beraiek hirugarren erreferendum bat eskatzen dute, etengabe, demoroson esaten dute, ba, aldaketa sozial bat gertatzen ari dela, ez dakit zer orain gizarteak bai nahi duela, independentismo hori, ez dakit zer, baina ez dakit oposizioak oso gogor dabiltz, oza, beraiek daukate arrazoi nagusi bezala, baina dagoeneko bi egin direla eta biak galdu direla, orduan nik uste dut nahiko zail daukatela oraintze bertan hirugarren erreferendum bat egitea. Eta pena da, zebietan galdu dute oso oso gutxigatik, ba, igual 49, zerbait, eta besteek, ba, 50, zerbait, ez? Oza, zuko esan duzu bezala oso estua izan da, baina, bueno, ikusiko dugu, ia zara torren horrelago.
Eta gero komentatzen zenean itzein edo zulapur bat bertako jatorrizko herritar edo indigenei buruz askotan ba, bigarren plano batean geratzen den errealitatea dela kostak ze ikusi duzun hauekiko?
Bueno, nik ikusi duana da bai, komunidade indigena bat bai badagoela, baina oso 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 marginatuta dagoela. Osea, gainera gainontzekoek ere txarto ikusten dituzte. Galetzen badiozu jendeari, beraiek esate dizute, ba, baiek dira alkoholikoak eta ez dute lanik egiten, gainera estatuaren laguntzak jasotzen dituzte, ez dakiz zer, oza, jendeak badie pizkatu bat horla, rabia pizkat, ez? Baina, ez dakit, nik beste modu batera ikusi nuen, ez? Oza, estatuak bai, ematen dizkie laguntzak eta batzutan gehiegi ere zorrik ez ditu motibatzen ikasteko, eta askotan, ba, bai, azten diela edaten eta, baina ez berez, hori delako berain bizitetako helburua, oza, ez daulako zert gauza da, ba, oso komodo bizi direla laguntza horiekin, eta igual, ba, diru eman beharra, eman barko litzaiekela hezkuntza ona, eta gutxienez unibertsitatera joateko aukera, ze, daukaten diruarekin bakarrik alute jan, eta bizi justu, oza, ikasten dute debe atxantzeko gauza bat, eta ez doa zaratago. Oza, lan egiteko aukera oso mugetak dira.
Eta ba, ez dakit bukatzeko beste zerbait gaitu nahi duzun edo bertan utziko genuken elkarrizketa?
Ba, Ez dakit, bai, gehitu nahi nuke gauzatzu bat. Nik bertan esaten nuenean Euskalduna nintzela, ba, mundu guztia jartzen zen oso pozik, eta denek ezagutzen zuten zer den hau, eta denak hasten ziren, ba, igual, animoa ematen, eta gaur Euskal Herria, eta ez dakit zer, eta alderantziz, hemen esaten duenean Quebecen egon naizela, mundu guztia galetzeitia Kanadan egon naizen. Eta hor gustatuko leitzareke, ba, hemen hastea zabaltzen pizkat beste ikuspuntu hori ez, oza, jakin dezagun denok, horre badagoela beste mugimendu bat, eta igual, ba, merezi duela gure... gure ba, gu jakitea, zer dagoen.
Bai, azkenean mugimenduak ematen adirela bairu Katalunian, Eskozian bestea beste, eta Quebec ere igual apuraturruna gora eta zaigu, baina
bai.
Erreferente ere izan daiteke neurri batean, batez ere, aipatzen zinean hasieran ere, ez du sakondu, baina hizkuntzari dagokionez, hizkuntzarekiko, frantsesarekiko
bai.
Kasu horretan,
bai.
Ba, oso sentimendu indartsua dutela independentismoak, eta komentatzen zenuen batez ere horren baitan artikulatzen dela, ez da?
Bai, nik ikusi duan alde sozialik indartzuena edo da frantsesaren aldeko borroka. Eta hor, daukate kriston sorte, Euskal Herrerekin konparatuta. Bueno, kontutan hartu behar da, beraien hizkuntza propioa edo ez dela munduan, bueno, ez dela munduko nazio bakarra egiten duena, oza, leku askotan egiten da frantsesez, eta horrek asko laguntzen die, baina bai, ba, 8 milioi dira, eta horietatik 6 milioi baino gehiagok, egitute frantsesa ama hizkuntza bezala. Orduan, bai, esan daiteke, Montrealen izan ezik, beste leku guztietan frantsesez bakarrik bizi direla. Eta horre aurrera pauso itzela egin dut. Edo, bueno, ez dute hautzera pausorik egin.
Ba, ez dakit, beste zerbait gehitu nahi duzun, edo...
Ez,
bai. Ba, mi esker gurekin izateagatik, eta apur bat, ba, hemen nola baita ezaguna zaigun egoera hori pixka argitu eta gerturatzeagatik.
Ba, ez, dut eskerrik asko zuei.
Intangible Ítaca. un programa donde no importa el destino, sino el camino. Todos los miércoles, de 2 a 3 de la tarde, en Alabedi Irratia.
Rojoya, أناديكم أشد على أياديكم أبوس الأرض تحت نعالي
وينيك ez dute mugarik, ez dago esirik, ez hormarik, ez oztopori geldituko dituen.
Las ondas no conocen de fronteras.
Uintifada.
Uintifada.
Astelenero arratsaldeko 8:00etan Alabedi Irratian. Igandero goizeko 11:00etan Taztaz Irratian. Eta une oro irubepikoitza.herriak.org webgunean.
Uintifada. Una invitación a la intifada global en las ondas libres de Alabedi Irratian.
Si te gusta la buena música, si te gusta el tango, tienes una cita con nosotros. Los sábados de 4 a 5 de la tarde en directo y los viernes de 2 a 3 en diferido. Aquí, en la tanguería de Alabedi, ¿dónde si no?
Otra batalla perdida, otra cerveza fría, otra razón más para la rebeldía. Otro día de recortes, de desahucios. Habrá que ocupar palacios, las cortes y comisarías. Detención ilegal, más represión policial, más dolor familiar por no poder pagar. Otra primavera que lo intenta pero no prospera, por una falta preocupante de conciencia obrera. Otra persona durmiendo en la acera. Eso sí es violencia y no la resistencia minera. Violencia estructural es que de Cospedal tenga tres sueldos, mientras el pueblo busca en papeleras. Más depresión y más ojeras. Más dolor en un corazón que desdibuja las fronteras. Tus ojos de pantera, el color de mi bandera. Y aunque hiera ni duela, marxista hasta que muera. Podrán cortar las flores, no la primavera. Os fundo en el micro hasta de borrachera. Subo la escalera, hijos de la gran puta. Soy el nega, conciencia obrera absoluta. Como un pantera negra soy el recluta. La voz crítica que hace subir la marea. No hables de política, capullo, no tienes ni idea. Fluyo, subo a la azotea, no lo niego. Tenemos a Merkel en un zulo, enseñándole griego.
No, no le llaméis libertad a este espejismo de comodidad. No, no desprecies la dignidad. Esa es nuestra última oportunidad.
La mazorca, grupo de riesgo, revienta la sala. Nos guían los mejores, Rosa Luxemburgo, Fidel Castro Argala. Otro cartucho, otra élite, otra bala. Otro gobierno títere al que tu libertad regalas. Otra concejala corrupta, no deja que abortes. Pelotas de goma, antidisturbios cargando en las cortes. Otro rapero torpe en busca de gloria. Y como no mete ni miedo, se refugia en la homofobia. Sois escoria, basura. La cultura de este país es Sálvame y la Noria. La asignatura pendiente, fascismo presente. La delegada de gobierno, Cristina Cifuentes. Maderos, dementes, contribuyentes, harto España. Pide a gritos menos flores y más pasamontañas. Escribo con las entrañas, esta vez sin boa. Rajoy, trabajos forzados, Gordillo a la Moncloa. Brillo, afilo el cuchillo en la trinchera. Ahora todos dan mensaje para no quedarse fuera. De cualquier manera, no es lo mismo. Tú rapeas contra la crisis, nosotros contra el capitalismo. Yeah. Y no es lo mismo, tú añoras tener una tele de plasma, comprarte un turismo, volver a la burbuja del 2005, a volver a sentirte parte de este gran circo. Así que lárgate, que esta vez hemos venido a por todo el pastel. Nada de medias tintas, ya se acabó, queremos nuestra guillotina en la Puerta del Sol. Yo.
No, no le llamo. Libertad a este espejismo de comodidad. No, no desprecies la dignidad. Ella es nuestra última oportunidad. We'll be right back.
¿Quieres mejorar tu euskara?
¿Zure euskara hobetu nahi?
Adi. Badatoz AEKako udako ikastaroak.
Oiko barnetegiak.
La manera más rápida, eficaz y bonita para aprender y mejorar tu euskara.
Familia barnetegiak.
Para fomentar la comunicación en euskara dentro de la familia.
Barnetegi biltariak. Oinez eta bizikletas.
Practicas euskara recorriendo en bicicleta o a pie los rincones más bellos de Euskal Herria. Y para aprender euskara cerca de casa y lograr el título oficial de tu nivel, ikastaro trinkoak, de 3 y 5 horas. Galdetu AEK euskaltegietan.
Udan ere, eman euskara elkarri.
Berriando.
Ba, Mutxoko entzutea da gauze polita, akurrukatzen zait nire gatita.
Ez daukagun dirurik, ez daukagun blin-blin, baina gugaren buster hemen alabedin.
Bertxoko jarri ezazu ozen eta altu, zure belarriak nahi ditugu mazeteatu.
Bertxoko datzaio bat jango eukak eginda, ebatu zuzinitzen
du ere hupinga.
Bertxoko, Bertxoko, dale! Bertxoko, 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 Bertxoko,
Bertxoko,
Bertxoko! Bertxoko! Bertxoko!
Sortzietatik, bederatzietara...
Alabedi, Alabedi irratia!
Somos una radio libre.
Somos una radio libre.
Creemos en otra forma de comunicar.
Creemos en otra forma de comunicar.
Y llevamos 30 años haciéndolo.
Y llevamos 30 años haciéndolo. ¿Y tú? ¿Qué has estado haciendo estos 30 años?
¿Cansada de aguantar la misma basura de los más mierda?
Pronto Alabedi va a multiplicar su emisión.
Vamos a poner en marcha una nueva emisión en euskera.
Alabedi irratia. 30 urte, kolpez kolpe.
Eta doinu honek ba, esaten diguna da guri irratsaioa amaitzera doala. Eta gaurkoan lehen Peioka aipatu duen bezala gaurko irratsaio hau ba, kurtso honetako azkenekoa izango da. Ea datorren kurtsoa ba, indar berrituta hasten garen, jakin gainera ba, justu zebrabideko kideekin ere aipatu dugu eta oraintxe bertan bertxokoen kuina entzun ondoren, ba, bueno, bertxokoan umorea eta bersoa nahasten dituztela, egia esan gure irratsaioan, normalean ez dugu umore gehiegi izaten serioa, izaten da irratsaioa, azken finean, ba, bueno, gaiak lantzen ditugun gaiak, nahiko serioa direlako eta normalean ikuspuntu nahiko ezkorretik balantzen ditugulako, ez nahi dugulako, baizik eta ba, horrela, ba, borrukan ari diren herriak eta prozesuak lantzen ditugu, prozesuak aurrera bazen prozesuen inguruan Venezuela dela edo Bolivia edo ba, badira herrialdeak ba, bueno, garaipen txoak edo aipatzen ditugu, ba, esaterako misio kontuak eta ala, baina lehen aipatu dugu zebrabidean bertan, ba, aurten Venezuela aldetik ere, ba, berri gogorretorri zela, Chavezen eriotza, espero dugu Madurok uda honetan lan gogor lan egitea eta ba, berriro ere bueltan gatozenean ba, berri honak jasotzea eta gure irratsaioan aipatzea.
Bai, eta alaitz aipatzen zenuen munduari zoritxarrez serio behiratu behar diogula, baina serio behiratzen diogun, osbait munduari behiratu eta irrifarre egingo dugunaren esperantzaz eta ba, egun ematean guk ere bertxoko bezain humoretsu egin nahiko genuke saio internazionalista bat, ba, horregatik, ez? Munduari begiratu eta humorerako aukera daukagulako zoritxarrez gaur egun hori ezinezkoa da. Aipatu gabe utzi dugu lehen berri bat, baina ba, Kolombian bi nekazari akatu dituztela, 50 zauritu, eta 70 atxilotu oso krespanago, ba, hor rumorea egiteak umore gutxi du egia esan, eta ez gara gu horretan hasiko.
Bai, aipatu baita ere, ba, kurtso honetan pozgarri izan dela, ba, bueno, oso garbi ez badakigu ere gutxi gora bera, goita bosturte bete ditu irratxaionek, adesalambrar irratxaioak, eta egia esan poztekoa izan zen azaro inguruan, irratsaio berezi bat egin bai genuen urte askotan, aurreko urteetan esatari moduan adesalambra irratsaioan ibili direnekin. Egia esan demora gehiegi ez genuen izan, esatari asko, esateko asko baitzegoen irratsaio horretan, baina bueno, hori ere kurtso honetako ba, zerbait aipagarria eta azpimarratzekoa, ez? Irratsaio honek 25 urte bete dituela. Naiz eta bueno, aipatu zuten urten batean edo ba, egin gabe edo erdipurdi eginda ibili, baina bueno, ez da ba, bueno, irratiak 30 urte eta irratsaio honek 25 urte, ba ez da gauza, ba bueno, ez, uste dut garrantzi handia duela, ba horrelako irratsaio batek hainbeste iraun izatea.
Eta 25 urte bete ditu baita ere aurten askapenak, eta ba, nola ez, horrek ere garrantzia eta posa eragin du gure artean, bueno, posa edo izan ere 25 urte ez biziri mantentzea ez da lan makala, eta horregatik zorionak hemendik askapenari apurat berandu, baina bueno, kurtsoaren errepasoa egingo badugu bere osotasunean egin dezagun, eta zoritxarrez esan duen neurri baten, ba, 25 urteren ondoren oraindik ere horrelako erakunde baten beharra dagoelako, eta zoritxarrez datorren urteetan ere egongo delako, eta ba, zalantzarik ez dugu lanean jarraituko duela norabide horretan beharra dagoen bitartean, eta berritxarrak bakarrik ez, izan ere Kurdistanen badirudi konponbiderako atea ireki dela, eta konponbide prozesu horrek benetako oinarri sendo bat izan lezakela, ba, beste leku batzutan gertatzen esten bezala.
Eta kurtsoa hasi ere hasiko dugu, ba, askapenako brigadeak da honetan egingo dituzten brigaden berri emanez, urtero egiten dugu moduan, aurten ba, bueno, herrialde ezberdinetara egingo dituzte brigadak, pare bat brigada Saharara, lurralde okupatuetara, Palestina, Bolivia, Venezuela, Argentinara ere bai, orduan ba ziur nago, ba, gogo betez etorriko direla handik bueltan brigadistak, eta han ikusten, lehen pertsonan ikusten dituzten prozesuen berri emango digute gure irratsaioan.
Bai, eta aipagarria da, ba, aurrek urteetan baino nahiko jende gehiago apuntatu dela urten brigadetan, internazionalismoa indartzen ari den seinale, besteak beste, koiuntura ekonomikoari behiratuta, suposatu genezakelako, ba, jende gutxiago apuntatzea brigadetara, eta ez dakit, nik uste dut ja nahikoa hitz egin dugula eta luzatu dugula programa, behar bada Nelson Mandela datorren urtean badirudi ez dugula izango, lehen aipatu dugu hasieran ea bere biografiari buruzko zerbait aipatu ala ez, azkenan erakigu datorren urterako ustea, eta ez dakit, espero, ba, behar bada oraindik ere iraian hemen gurekin izango da, eta ala espero dugu Nelson Mandela iraultzaile hori, ez, komunikabide, masa komunikabideek saltzen diguten, ba, ez dakit ni nola saltzen duten, baina badirudi, ba, hauetekoa edo apal horretako persona dela, ba, egin orden, eta ba, bere memoria saltzen ere ibiliko ara behar den inean, eta bueno, txorra da gehiago esan aurretik, igual hobeto agurtzea.
Ba, beraz, uda ona pasa guztiak, eta ea, ba, bueno, kartzeletatik entzuten ari zareten batzuk, ba, uda honetan kanpotik entzuteko aukera duzuen irailetik aurrera gure irratsaioa.
Bai, azkenan kanpotik hobete guztien iragoz asko, eta irratiaren entzun hobeto egiten da kanpotik. Ba, besterik ez, gure partetik, plazerra da irratsaio hau astero egitea, aste arteetan grabatzen dugu 8:00-tik 9:30 bitartean, arratsaldez Alabediko estudiotan zuzenean, Euskal Herriko hainbat eta hainbat irrati libretan ere entzuten gaituzue, jakin dezazuela, ba, datorren urtean hemen izango garela, gogotsu eta lanerako prest. Gure partetik besterik ez, azken errepikapena igandean izango da goizeko 9:30 hasi eta 11:00 bitartean, eta besterik gabe hemen utziko dugu, ondo igaro uda eta bueltan elkar ikusiko dugulakoan, besarka bat.
Urren arte bai.
Nicolás Guillén, soldadito boliviano. Soldadito de Bolivia, soldadito boliviano. Armado vas de tu rifle, que es un rifle americano. Que es un rifle americano, soldadito de Bolivia, que es un rifle americano. Te lo dio el señor Barriento, soldadito boliviano, regalo de Mr. Johnson para matar a tu hermano, para matar a tu hermano, soldadito de Bolivia, para matar a tu hermano. No sabes quién es el muerto, soldadito boliviano. El muerto es el Che Guevara y era argentino y cubano. Y era argentino y cubano, soldadito de Bolivia. Y era argentino y cubano. Él fue tu mejor amigo, soldadito boliviano. Él fue tu amigo da pobre del oriente al altiplano. Del oriente al altiplano, soldadito de Bolivia. Del oriente al altiplano. Esta mi guitarra entera, soldadito boliviano. De luto pero no llora, aunque llorare su mano. Aunque llorare su mano, soldadito de Bolivia. Aunque llorare su mano. No llora porque la hora, soldadito boliviano, no es de lágrima y pañuelo, sino de machete en mano, sino de machete en mano, soldadito de Bolivia, sino de machete en mano. Con el cobre que te paga, soldadito boliviano, que te vendes, que te compra, es lo que piensa el tirano, es lo que piensa el tirano, soldadito de Bolivia, es lo que piensa el tirano. Pero aprenderás seguro, soldadito boliviano, que a un hermano no se mata, que no se mata a un hermano, que no se mata a un hermano, soldadito de Bolivia, que no se mata a un hermano.